громадську хвилю, спільний продукт Українського радіо і журналістів Громадського радіо. У студії сьогодні працюватимуть Ірина Славінська і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом нам допомагає Василь Панченко. І буде напружена тема у першій годині, напружена тема, гість-спікер цієї теми вже з нами у студії. Ми будемо говорити про Донецький аеропорт, про який ми, мабуть, оминали розмови, якось так складалося, що не говорили раніше у громадській хвилі, але зараз
думаю, нам... Думаю, що все ж таки говорили, я от зараз пригадую якісь попередні свої ефіри, телефонні дзвінки, можливо, великою розгорнутою розмовою.
Так, я маю на увазі велику розгорнуту розмову.
Це звучало.
Але з огляду на те, що останнім часом все більше і більше наростає напруга довкола цієї теми у суспільстві, нам здалося, що логічно було поговорити про Донецькі аеропорти, артикулювати все те, що ми читаємо у ЗМІ голосом. Тому зараз з нами у студії Петро Шуклінов, спецкор Ліганет, і Петро дуже багато пише і дуже багато знає з цієї теми. Петре, добрий вечір.
Добрий вечір.
Найперше питання – це, мабуть, нагадати людям, чому українські військові в Донецькому аеропорту, як довго вони там знаходяться і коли почала наростати напруга довкола їхнього перебування там.
Ну, от, починаю з першого питання, чому ми там знаходимося. Просто тому, що це наша українська земля. Ну, во всякому випадку, поки ще була, поки перед ефіром ще була наша. На самом деле наши бойцы там уже находятся больше 5 месяцев, почти полгода. За все это время бои там не прекращались, потому что это рубеж, буквально рубеж, дальше город Донецк, и бои там идут постоянно. Это продолжается уже почти больше 5 месяцев, и сейчас, почему этот вопрос сейчас стал таким важным, Донецк, Донецкий аэропорт, вернее, он выходит за, фактически выходит за рамки переговоров, соглашений в Минске, потому что он как раз подпадает примерно вот в те границы буферной зоны. Ну, соответственно, вот в этой зоне никого не должно быть. Не должно быть ни украинских военных, ни российских военных. Я не называю сепаратистов, потому что фактически сепаратистов уже никаких нету. Есть только российская регулярная армия и все. И соответственно, наши войска. Вот. И сейчас, несмотря на объявленное перемирие, несмотря на все декларации Москвы, бои в Донецке все равно продолжаются, потому что наши позиции обстреливают тяжелой артиллерией, которую, кстати, тоже в рамках соглашений должны были отвести на определенное расстояние. Прямо сейчас, вот буквально уже неделю, регулярные войска России пытаются захватить аеропорт, пытаются выбить наших солдат оттуда.
Я одразу перепитаю, ці регулярні російські війська, є докази того, що це регулярні російські війська? Може, ви назвете декілька ознак того, що це саме вони?
К сожалению, ну, кроме того, что говорят сами бойцы, у нас, конечно, нет никаких данных, это невозможно подтвердить, кроме того, что они сами наши бойцы говорят. Да, они ловят солдат, которые, собственно, имеют документы, представляются, говорят, с какой целью их отправили в Украину. И, ну, в общем, каких-то еще доказательств, ну, очень трудно предоставить, кроме того, что, кроме самих свидетельств, самих бойцов.
А повертаючись до теми мінських домовленостей, так, це має бути буферна зона, тобто і українські військові колись звідти мають вийти, якщо ми будемо підтримувати, притримуватися мінських домовленостей.
Ні, це не зовсім так, тому що ця буферна зона, вона повинна бути освобождена обеими сторонами. Пока там идет война, пока наши позиции там обстреливают, просто никто не будет отступать и уходить оттуда. Соответственно, пока русские продолжают пытаться захватить эту позицию, наши оттуда не будут уходить. И вообще, в принципе, во всей этой истории с Донецким аэропортом есть один вот такой важный нюанс. Вот этот бой, который продолжается и сейчас, мы вот знаем последние сводки оттуда, что горит старый терминал. Почему, собственно, этот бой продолжается? Почему наши оттуда не уйдут? Причина очень проста. Потому что продолжается в других горячих точках, мы это видим в Дебальцево, мы это видим в районе Луганска и Мариуполя, Мы видим, что если то, что декларирует российская сторона о том, что огонь прекращается, о том, что все садимся и договариваемся, что это все не выполняется, и война все равно продолжается. Соответственно, как только мы покидаем Донецкий аэропорт, российские войска просто идут дальше. Они, если сейчас они все основные их силы сконцентрированы вокруг Донецкого аэропорта, то как только наши солдаты оттуда уходят, просто у нас появляется несколько новых горячих точек. Не обязательно это будет, они пойдут дальше за Донецкий аэропорт, скорее всего, они сосредоточатся на железнодорожном узле в Дебальцево, попытаются там пробиться. Ну, просто из Донецкого аэропорта основные силы пойдут в Дебальцево или в любое другое место, где они захотят. Ну, потому что происходит, мы просто видим, что если мы просто уйдем из аэропорта в Донецке, ничего не прекратится і война не остановится.
Кілька днів тому були озвучені, потім відкоректовані заяви пана Тарути про те, що Донецький аеропорт планують поміняти на окупований Новоазовськ.
Да,
наскільки це відповідає дійсності, ну, це, звісно, прокомментувати на всі 100% неможливо, але ваша точка зору.
На самом деле, я считаю, что это все большая чушь, потому что скорее всего, уже около сотни погибших наших бойцов в Донецком аэропорту. Я не знаю, как власть просто объяснит сдачу этого объекта в обмен на что-то. Я не думаю, что это будет обмен. Тем более мы видим, что сейчас происходит ротация наших сил. В Донецкий аэропорт подвозят и боеприпасы, и новые войска. Я думаю, что это не будет обмен. Скорее всего, возможно, какие-то переговоры о создании некой зоны в районе Донецкого аэропорта, где будет, собственно, появится некоторое буферное пространство, где война прекратится.
А є підстави думати, що створення цієї, можливо, буферної зони навколо Донецького аеропорту все ж таки здійсниться, тому що і Мінські угоди, про які ви вже згадували, теж, власне, передбачали створення такої ж буферної зони?
Да, на самом деле, ну, если спрашивать меня личное мое мнение, я считаю, что никакие договоренности с Москвой выполнены не будут российской стороной. Я сам вот ездил в Дебальцево, видел, как это все происходит. Мы приехали и тут же попали под обстрел российской артиллерии. Нас обстреливали градами. То есть градами не может руководить какой-то пьяный ополченец, которому вчера дали автомат. Это кадровые специалисты. Они не берутся из воздуха. Нас обстреляли. Соответственно, артиллерия ударила в ответ. Я думаю, что никаких соглашений выполняться не будет, и все, что мы должны делать, это просто готовиться к новой войне, и уже как бы без прикрытия там ополченцы это будут или еще кто-то. Я думаю, что это будет война украинской армии, российской армии, просто русские пока еще пытаются скрывать факт присутствия своих войск, но как долго можно это скрывать, учитывая гробы 200, которые идут в Россию, я не знаю.
А что сами украинские військові, які там знаходяться, кажуть, які настрої в армії серед тих вояків, які стоять Донецький аеропорт?
Сейчас в Донецком аэропорту находятся бойцы из Кировограда, Днепропетровска, Херсона, из многих городов, из Львова в том числе, и там основная группировка это 93-я механизированная бригада. Настроение, конечно, тяжелое. Тяжелое, потому что все-таки это война, и каждый день находиться под обстрелом российской артиллерии, это не очень весело. И, конечно, ребята очень ждали ротации. Ротация вроде бы как она началась, в всяком случае мне об этом говорят. И те, кто устали, те, кому нужна передышка, их заменят свежие силы. Так что я думаю, ситуация с настроениями там немного исправится. Но, конечно, очень тяжело. То есть это настоящая война, и никто не хочет воевать, никто не хочет умирать. Но бойцы стоят, дерутся, и, как мы видим, уже полгода, почти полгода дают отпор российским войскам.
Донецький аеропорт – це ключова позиція? Чи це позиція ключова для оборони, чи для наступу?
И так. К сожалению, прямо за аэропортом открывается, ну, местность, где обороняться очень тяжело. И как только мы отходим от Донецка, мы можем отходить очень далеко. Придется сдавать пески, придется сдавать другие уже освобожденные поселки, города. И где будет вот эта вот новая линия обороны, очень тяжело сказать. Донецкий аэропорт действительно это такая точка, где отбивать все эти нападения очень, очень и удобно. И, ну, там просто такая местность, где держать оборону очень выгодно. И оттуда же очень выгодно вести наступление. Почему русские не хотят, чтобы в аэропорту оставались наши войска? Очень просто, потому что если там остается наша армия, и мы вступаем, переговоры идут дальше, мы вступаем в фазу мирного урегулирования, всегда Донецк будет находиться под угрозой, под угрозой для них, под угрозой для террористов, а для нас это как бы возможность освобождения Донецка в будущем. Но если мы уйдем из Донецка, разумеется, оборона там, оборонные укрепления, которые там появятся, они просто сведут на нет все наши попытки и в будущем вернуть себе этот город. Соответственно, из этого исходят и наши военные, что если мы оттуда уходим, тогда надо уже отдавать себе отчет, что мы уходим оттуда надолго.
Петро Шуклінов, спецкор Ліга НЕТ, з яким ми зараз у громадській хвилі говоримо про Донецький аеропорт, ситуацію довкола нього, ситуацію реальну і ситуацію, яка вона відображена у медіасфері також, тому що не секрет, що довкола Донецького аеропорту, як і до того, довкола багатьох гарячих точках в зоні АТО, виникають певні спекуляції і певні історичні хвилі. Як ви можете прокоментувати ці історичні хвилі, Петро?
На самом деле есть очень много, скажем так, я бы даже не назвал их недоброжелателями. В Украине очень крепко и давно действует агентура ФСБ. Причем в эпоху социальных сетей очень просто вносить дезинформацию.
А, например, яку дезинформацию? Давайте одразу допоможемо нашим слухачам знати такі вли.
Ну, например, о сдаче аэропорта уже о сдаче российским войскам наших позиций в аэропорту уже сообщалось уже, наверное, на протяжении месяца. Конечно, это не может не вносить какой-то паники в общество, каких-то настроений о том, что нас слили. Аэропорт обменяли, нас все сдали. И это продолжается буквально по всем нашим горячим точкам. Это касается совершенно всех сфер жизни украинского общества. Здесь же постоянные якобы минирования каких-то где-то объектов, там в Киеве, в других городах. Все это большая кампания по дискредитации, скажем так, всего, что происходит в Украине. Я когда-то общался с людьми из СБУ, и мне, в общем-то, показали эту схему, как это работает. Если вы вот можете себе представить себе зеркало или окно, крепкое окно, в которое выстрелили из оружия. Да, пуля сделала дырку, и все. И пошли в сторону трещины. Вот эти трещины, это и есть то, что, собственно, сейчас делает Россия. То есть страшно не само отверстие, а страшно то, что трещины расходятся в стороны, и это может обвалить все окно целиком. И все вот эти вот сообщения, фейковые аккаунты, фейковые вбросы, все это делается именно с этой целью, чтобы эти трещины ширились на теле украинского государства, и мы как можно быстрее в интересах Москвы могли обвалиться. Разумеется, нужно просто очень внимательно относиться ко всему, что вы слышите, видите, читаете, слушаете, и фильтровать информацию. Не делать преждевременных выводов и пытаться внутри себя выстроить некий фильтр, барьер для неправдивой информации.
Що можуть звичайні українські громадяни зараз зробити для військових, які знаходяться в Донецькому аеропорті?
Помогать волонтерам, потому что, собственно, волонтеры едва ли не единственные, кто, рискуя жизнью, в том числе, разумеется, и подразделения вооруженных сил, которые сопровождают грузы, помогать волонтерам, которые доправляют в аэропорт все необходимое, что нужно бойцам, идет зима. Мне очень хочется верить, что несмотря на очень сложную ситуацию в Донецком аэропорту, мы его все-таки удержим. Хотя и в живой силе, и в технике у России запасы практически неисчерпаемы. И как долго наши бойцы смогут там продержаться, неизвестно. Но не зря их назвали киборгами. Они действительно, наши бойцы, которые держатся в аэропорту Донецка, они действительно мужественные очень люди. И мне хочется верить, что они смогут удержать эту позицию достаточно долго, так что помогайте волонтерам. Волонтеры доставят в аэропорт все, что нужно.
А они досі мають таку можливість?
Да, конечно, коридор через пески, который очень сильно обстреливается, но очень мужественные люди. очень быстро проезжают этот коридор и пытаются доставить нашим бойцам все необходимое. Я не знаю, какие сейчас точно есть маршруты, и о них вряд ли можно говорить, так что эти маршруты есть, просто помогайте тем волонтерам, которых вы знаете, и будем надеяться, что с нашими ребятами в аэропорту все будет хорошо.
А місцеві мешканці якось свою роль відіграють у цій історії? Чи там нікого немає в
порядку? Я думаю, нет. Все, кто мог, все оттуда выехали. Те, кто остались, ну, это в основном пожилые люди, которым некуда выехать. Так что, да, ну, мне рассказывали, особенно вот, просто бойцам в аэропорту помочь очень сложно местным, даже если бы они очень хотели, потому что аэропорт находится в удалении от жилых массивов. Но те бойцы, которые за аэропортом стоят, которые охраняют пески и другие поселки, да, конечно, они все время говорят о том, что местные помогают, очень сильно помогают. Хотя есть и другая сторона медали. Среди них есть люди, которые сообщают о позициях наших войск, которые корректируют российскую артиллерию. Это тоже есть, так что, ну, трудно однозначно сказать.
Ви згадали буквально хвилину чи півтори тому таке слово «кіборги». От хочу, щоб Петро Шуклінов, спецкор «Ліга Бізнес», який зараз у студії громадської хвилі, пояснив нашим слухачам, чому так назвали військових, які знаходяться.
Да, це прозвище дали, собственно, російські воєнні, які несколько раз пыталися штурмувати аеропорт. И вот в одной из сводок проскочило такое сообщение, что вот мы не можем выбить их из аэропорта, там сидят просто какие-то киборги. Ну и с тех пор стало модно называть наших бойцов, наших героев, каждый который уже, я думаю, заслужил себе на орден, называть киборги. Киборги, укропы, как это модно сейчас говорить, украинские бойцы.
Що ж, дякуємо Петру Шуклінову, спецкору «Ліга Бізнес», який у громадській хвилі розповідав про ситуацію довкола Донецького аеропорту. І
ми вже маємо наступну гостю у нашій студії, але перш ніж ми її представимо і долучимо до розмови, давайте послухаємо свіжий випуск новин Криму.
Новини Криму.
Вітаю, при мікрофоні Ірина Сідова, це новини Криму за 3 жовтня. Держрада Криму вирішила пробачити так званій самообороні усі гріхи. Так, сьогодні до Держдуми Росії було внесено законопроект, який пропонує амністувати представників самооборони за її дії, починаючи з лютого цього року. Все, що зробили народні дружинники з кінця лютого, наприклад, за подіяння шкоди, їм пробачається. Самооборонці навіть звільняються від відповідальності наперед, до 1 січня 2015 року. Виняток робиться для тих випадків, коли дії ополченців були вчинені з метою збагачення із інших корисливих мотивів. Також законопроектом запропоновано визнати легітимними і правомірними будь-які акти, рішення та дії посадових осіб Криму і Севастополя. Переселенцям з Криму та Донбасу виплатять щомісячну адресну допомогу. Таку постанову прийняв уряд України. Грошова допомога надаватиметься для покриття витрат на проживання. Допомога виплачуватиметься в таких розмірах. Для непрацездатних осіб 884 гривні на одну людину. Для працездатних 442 гривні. Загальна сума допомоги на сім'ю не може перевищувати 2400 гривень. Тим часом ціни в Криму значно виросли в останні дні. За словами кримчан, ціни на продукти змінюються щодня. Найдорожче – це фрукти. Подробиці в нашому репортажі.
Цены на продукты в Крыму значительно выросли. Об этом сообщается на сайте Госстатистики в Крыму. Больше всего подорожали фрукты, почти в половину. К примеру, бананы, стоившие недавно 60 рублей, подорожали до 100 рублей за килограмм. По сравнению с началом сентября молоко подорожало на 52%, макароны на 47%, лимоны на 51%, а рис аж на 127%. Сегодня на рынках полуострова картошка против 10 рублей на той неделе стоит 29, помидоры 45, огурцы 60 рублей. Крымчане и продавцы-покупатели говорят, цены поднимаются ежедневно. Однако некоторые все равно убеждены, это временные неприятности.
100 рублей бананы, как может быть 100 рублей бананы? Килограмм.
10. Так каждый день цены повышают.
Да?
Сахар вчера был 35, сегодня 40. Каждый день.
Вареная колбаса была, 284, сейчас 315.
Что очень все дорого, цены никто не контролирует. Где цены не написаны, для чего администрация в этом?
В одних магазинах или в одних продавцов. Одни цены, другие, все. Стабильности цен нет.
Пойдешь к другому и ищешь более
приемлемые цены. Но это, я думаю, переходный период, все потихонечку нормализуется. Потому что мы очень рады, что мы с Россией.
Как известно, 27 сентября вступил в силу закон о создании свободной экономической зоны Крым и об особенностях осуществления экономической деятельности на оккупированной территории Украины. Таким образом, Украина ввела таможенное декларирование грузов на границе с Крымом. По словам экспертов, быстрое введение таможенных процедур на административной границе уже привело к срыву сроков поставок, к неразберихе на таможне и к возможным негативным финансовым потерям для бизнеса. Татьяна Курманова, новости Крыма на Громадском радио.
Більшість кримчан не можуть користуватися послугами українських операторів зв'язку. З 1 жовтня на території Криму МТС Україна став доступним тільки через мережу Тримоб і тільки в разі, якщо телефон абонентна підтримує 3G-мережі. Таких на півострові виявилося зовсім небагато. Як пишуть користувачі соцмереж, навіть якщо телефон підтримує 3G, то знайти потрібну мережу не вдається. Тим, кому все ж вдалося налаштувати телефони і залишитися в мережі оператора МТС Україна, користуватися нею зможуть лише у великих містах півострова. У оператора Тримоб досить слабке покриття по Криму. Нагадаємо, 11 серпня в Криму відключили Київстар. 19 вересня в Криму зник зв'язок Лайф. Крим з початку цього року відвідали 3 мільйони туристів. Як відомо, минулого року півострів відвідало 6 мільйонів осіб. Таким чином, турпотік до Криму через анексію скоротився вдвічі. Про це повідомляє прес-служба Державної ради Республіки Крим. За даними прес-служби, 1 мільйон 700 тисяч осіб цього року прибули до Криму через Керченську паромну переправу. Новини Криму за 3 жовтня на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
Порція свіжих кримських новин від наших колег, журналістів Громадського радіо.
А ми продовжуємо далі. Нагадаю, що ви слухаєте Громадську хвилю. Це спільний проєкт журналістів Громадського радіо та наших колег з Українського радіо. І наступна наша гостя – це Олена Гончарук, котра працює у піар-відділі Національного художнього музею України. І будемо ми говорити, з одного боку, продовжуючи тему війни, яку уже почали разом із Петром Шукліновим, говорячи про Донецький аеропорт, а з іншого боку, будемо говорити про мистецтво і про те, як культурні інституції можуть реагувати на події в країні. І йдеться насамперед про благодійний проєкт, що називається «Леви своїх не лишають». І тут я поступаюся словом Олені Гончарук, щоб ви розповісти, що це за проєкт.
Добрий вечір. Так, якось важко без наводящого запитання, тому що проєкт досить масштабний, але скажу так, спробую двома словами. Проєкт розпочався наприкінці серпня, коли ми подумали, що якось неможливо вже лишатися в стороні від цього, що відбувається, і робити вигляд, що у нас все прекрасно, і якби мистецтво вище цього. Ми вирішили, що маємо цілком і ресурс людський, і якийсь творчий потенціал для того, щоб робити акції, які би залучали публіку в музей, люди би отримували хороший культурний продукт, але могли би об'єднатися навколо доброчинності, навколо добрих справ. Тому що, ну, собі знаю, що наважитися на допомогу комусь інколи буває досить тяжко. І ми вирішили і себе в цьому підштовхнути, і тих, хто до нас приходить, і запустили акцію, яку назвали «Леви своїх не лишають», яка спрямована на допомогу військовим, які отримали поранення, і частково на допомогу музеям, які постраждали в зоні АТО, отримали певні пошкодження. Кошти, акція триває вже понад місяць, кошти, які ми зібрали для музеїв призначені, вони поки що чекають цього часу. Це буде...
Варто пояснити, чому для слухачів. Я так розумію, йдеться про безпеку у цій історії, так? Про безпеку і можливість проконтролювати ці кошти.
Не зрозуміла.
Ну от я маю на увазі, ця ідея допомогти музеям, які так у зоні, де відбувається АТО, могли би потребувати допомоги, великою мірою ускладнена через те, що частина цих музеїв можуть знаходитись на території підконтрольній
терористам. Ну, власне, вони є на території, яку не контролює українська влада, але принаймні ця ситуація змусила якось і Міністерство культури, і музеї згуртуватися. По-перше, потрібно усвідомлювати музеям, що загроза не так вже й далеко. І зараз ведеться постійна така активна досить робота із музеями в східній частині України для того, щоб з'ясувати, які в них потреби є. Очевидно, що кошти їм перерахувати неможливо, але їм можна допомогти, наприклад, матеріалами на те, що вони убезпечили будівлі і колекції, або, можливо, в них можуть виникнути ще якісь потреби. Я не буду просто їх озвучувати, але це має стосуватися убезпечення колекції. Але масштабної допомоги, очевидно, не може бути. От. А те, що стосується коштів, які призначені солдатам на лікування, ми щотижня намагаємося їх передавати. Допомогу надаємо адресно. У нас є троє військових, яких ми патронуємо, які погодилися приймати кошти, які жертвують люди. Оце три родини, і ми час від часу з ними зізвонюємося. Ну, дякувати Богу, все потрошку йде на поправку, вони почувають себе ліпше. І також ми передаємо кошти в госпіталь, якщо потрібно придбати щось терміново. Якесь обладнання для лікування або штифти, наприклад, для остеосинтезу. Такі теж бувають потреби. Тобто це працює, на жаль, ми бачимо, що потреба досить велика є, але у нас є розплановані події певні.
Тобто, відбувається як? Відбувається подія, під час якої відвідувачі і відвідувачки можуть зробити внески на користь благочинних цілей, якими займається Національний художній музей України.
Так, у нас є в музеї, працює наша стандартна програма, яка є кожного року. Це в жодному разі не шкодить процесу, який має відбуватися. Є лекторії, є заняття для дітей, екскурсії, все це працює, але це якби ще таке додаткове навантаження, і тричі на тиждень, п'ятниця, субота, неділя, ми неодмінно маємо події, які спрямовані саме на благочинність. Наприклад, по п'ятницях ми намагаємось або якусь інтелектуальну зустріч робити, як сьогодні це була лекція Зої Звіняцьковської про моду, або літературні читання, і на наступному тижні можна буде прийти послухати Соню Сотник, радіоведучу, з книгою «Фелікс Австрія». Софія надала нам дозвіл. По суботах бувають або майстер-класи, або музичні події. І неділі в нас такі кіношні вийшли. Приходять глядачі. Ми демонстрували фільми від «Вавилон 13» і «British Council». Це те, що якби складно побачити десь деінде в інтернеті або в прокаті. Але це такі ексклюзивні покази. От, і це дозволяє збирати певну кількість коштів. А ще одна така річ – це лотерея, яка діє на постійній основі. Тобто в будь-який день роботи музею відвідувачі можуть за досить скромний благодійний внесок, вони могли отримати або картину українського художника, але з сьогоднішнього дня стартувала така дизайнерська лотерея.
Можна я запитаю про назву? Я думаю, з цим запитанням, ну, вас всі вже трошки так підзамучили, тому що завжди питають про назву, коли вона така якась цікава, та? А леви своїх не лишають. По-перше, леви, ну, це очевидно українці, так? Або хто? По-друге, чи походить ця назва, чи якось вона корелює з фразою, якою розкидалися росіяни під час російської весни, що русські своїх не бросають. І по-третє, у вас лев під входом музею. Це, ну, два леви, власне. Це теж ті леви, чи ні?
Ну, напевно, що ми вже з ними якби стали єдиним цілим, тому що ці два лева на фасаді, вони є символом музею, і в народі нас називають музей з левами. Тому це, напевно, було перше, але це якесь таке було вдале співпадіння. Тому що ми, коли думали над назвою, думали, що вона має бути досить оригінальна для того, щоб чітко відсилати людину до музею, що це саме в цій локації відбувається. І думали про мету, заради чого ми це робимо. Я думаю, що абсолютно сміливо наших воїнів можна порівняти з хоробрими захисниками, які справді кинулись на амбразуру, і, ну, це поза якимось інколи навіть раціональними поясненнями, чому вони там опинилися. Але те, що вони свій обов'язок виконують героїчно і дуже самовіддано, це, ну, змушує якби зробити щось у відповідь. Тобто вони є левами, і хочеться бути не гірше, ніж вони. І завдяки тому, що, ну, їхній сміливості, ми в тилу можемо теж продовжувати робити свої справи, але мусимо не забувати про них. Mm-hmm. Тобто таким чином от символ музею і хоробре серце, вони поєдналися. А щодо русських своїх не бросають, мені хтось згадав про це. Про це ми взагалі не думали. Тобто це жодним чином не було в нашій голові.
Нагадаю, що у громадській хвилі Олена Гончарук, СПР-відділу Національного художнього музею України, ми говоримо про благодійний проєкт «Леви своїх не лишають». Ми вже поговорили про задум цього проєкту, поговорили про те, як він працює, подія і внесок відвідувачів. І у мене є два запитання. Почну з першого, вірніше, з першого з цих двох запитань. Яка реакція публіки? Тобто, хто долучається до проєкту «Леви своїх не лишають»? Це якісь нові для музею люди? Чи це ті, хто завжди регулярно приходить в музей? Який відгук загалом?
Ну, у музею, і не лише, напевно, в нашого, є своя така стала аудиторія, яка, ну, досить лояльно на це реагує. Тобто наші глядачі все-таки залишаються нашими глядачами через роки, через всі перипетії. І від них, ну, якби, ми бачимо підтримку в тому, що ми робимо. І деякі з них навіть кажуть, що, ну, це є привід пишатися музеєм ще більше, тому що добре, що ви якби не ігноруєте цю проблему. Деякі події, вони дозволяють привабити в музей публіку, яка раніше до того, ну, або не знаходила причини, або приводу для того, щоб завітати нарешті в Національний музей, адже, ну, це не є якась виставка, яка прийшла, а це є установа, яка існує крізь віки вже, напевно. От, і люди досить довго відкладають візит. І
ніби так, воно в Києві завжди, в центрі міста.
Так, ну, він же музей, куди він дінеться. От. А схоже, що акція декого підштовхнула зайти в музей. Хтось приходить спеціально в лотереї взяти участь, хтось приходить на концерт, хтось приходить на лекцію, і теж після таких подій приємно чути, коли хтось каже, ми не знали, що у вас такі речі відбуваються. Приємно, що в музеї є якесь життя. Тобто ці люди, я сподіваюся, залишаться теж з нами. Я не стикалася з негативними відгуками, аби хтось сказав, що ми робимо не те, або ще щось. Тобто, загалом, ми дуже вдячні нашим відвідувачам за те, що вони нас підтримали. Бо ми теж, починаючи акцію, трохи хвилювалися, розраховуючи на підтримку. І спасибі велике, що ми її отримали.
А за терміни існування акції, скільки митців підтримали вас і зголосилися взяти участь у тому, що ви робите у благодійному проєкті?
Ну, ось щойно завершилася художня лотерея, і в ній взяли участь близько 70 художників, якщо я так не помиляюсь. Ну, приблизно. Це наші українські художники. І, що дуже приємно, не було жодного розподілу. Це метри образотворчого мистецтва, чи це щойно ті, хто закінчив академію, чи це художники ліві, чи це праві. Тобто в цьому вони справді об'єдналися. І, ну, хочеться особливо подякувати гурту Dach Daughters і Марії Чебі та гурту Ray-Band, які, ну, дали, напевно, старт нашій акції, бо з них саме леви починалися. І ми вдячні їм за те, що вони якби відгукнулися без жодних вагань. І всі люди, от, хто надалі згоджуються, люди відомі, досить зайняті, усіх зараз дуже навантажені графіки, вони всі відгукуються. І за це вам теж дуже велике спасибі.
І щоб завершити нашу розмову із Оленою Гончарук з Національного художнього музею України, завершити цю розмову про благодійний проєкт «Леви своїх не лишають», я би хотіла запропонувати, можливо, назвати, які події найближчим часом відбудуться, щоб ті наші слухачі, котрі хотіли би долучитися до цього благодійного проєкту, але ще не встигли або не знали про нього, мали для себе зайвий привід прийти до Національного художнього музею.
Ну, наприклад, завтра в суботу відбудеться така досить інноваційна подія. Це аудіоперформанс художника Івана Світличного та арт-групи «Світер», це харків'яни, де така візуальна картинка буде доповнюватися звуком і, в принципі, таке аудіополотно буде ткатися з звуків простору, і кожен учасник зможе стати частинкою цього. А в неділю о 15-й годині відбудеться показ документального фільму про Василя Єрмилова. Це фільм, знятий нашими українськими режисерами 2014 року. Свого часу Василь Єрмилов, насправді, художник-конструктивіст, який, напевно, зробив картинку такого індустрійного СРСР. І сучасним дизайнерам і художникам є чому в нього повчитися, бо він робив це всупереч системі, яка його оточувала. Наступної п'ятниці чекаємо на читанні з Соною Сотник. Дуже прошу. І ще хочу сказати, що в музеї можна лишати листи і малюнки для військових, якщо ви бажаєте. Якщо навіть це для вас посильно, якщо ви не можете пожертвувати коштів, можете просто написати листа або малюнка. І це теж буде велика дуже підтримка, яка дуже потрібна.
Дуже дякую. Нагадаю, що ми говорили із Оленою Гончарук з Національного художнього музею України, говорили про благодійний проєкт «Леви своїх не лишають». Цю розмову ми вже завершуємо, і в нашій студії з'явився наступний гість, але...
Але перш ніж ми перейдемо до нової розмови, ми послухаємо прогноз погоди від Наталки Діденко.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. Вихідними в Україні буде сонячно та холодно. 4-5 жовтня у більшості областей очікується заморозки 0,5 градусів, але малохмарна суха погода. Лише на крайньому заході можливі невеликі дощі. Супутники осені тумани вночі та вранці виникатимуть переважно. Трошки детальніше. У західній частині переважно без опадів, лише в Карпатах та на Закарпатті невеликі дощі. Температура 4-10 вночі, в день 9-15. На півночі у центрі та сході вночі дуже холодно. Ну, відносно, звичайно. Заморозки 0,5 градусів. А вдень потепліє до невисоких 8-14 градусів. І також суха повітряна маса. На півдні на кілька градусів тепліше. Вночі 5-12, вдень 12-16, але також сонячно. У Києві вихідними буде сухо, холодно, малохмарно, сонячно. Місцями тумани, дощів ніяких. Вночі холодно, як я вже сказала, плюс 2, плюс 5, але місцями заморозки 0,3 градуси, а в день плюс 9, плюс 12 градусів.
Що ж, сподіваюся, після такого авторського прогнозу погоди від Наталки Діденко ви будете знати, як одягатися на вихідні. І у нашій студії з'явився анонсований наступний гість, з яким буде розмова теж про мистецтво. Але мушу сказати, що ми інформаційні партнери того, що відбудеться. Відбудеться воно тільки за умови підтримки громадськості і аудиторії. Зараз ми про це поговоримо. У нашій студії куратор, співкуратор фестивалю «Документ» і режисер Андрій Май. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Пане Андрію, оскільки ще невідомо достеменно, чи буде фестиваль цьогоріч, то що ви маєте сказати нашим слухачам найперше? Тобто найперше – це підтримка, правда ж?
Ну, та, звісно. Ну, я думаю, що фестиваль цьогоріч буде в будь-якому разі, просто формат цього фестивалю та гості та можливості цього фестивалю будуть, звісно, залежати від підтримки тих, хто, власне, зацікавлений в такому напрямку мистецтва, хто зацікавлений в сучасному європейському підході до театральної роботи і, власне, до експериментального театру в напрямці документального театру.
Ви кажете, що це залежить від підтримки, так? Тобто, якщо підтримка буде, але недостатньо, то фестиваль буде менший, а якщо достатньо, то повно.
Ні, ну, звісно, ми зараз не можемо так казати, тому що, власне, фестиваль не може... Цього року фестиваль вже буде відбуватися втретє, але він не може проходити в такому форматі або буде, або не буде. Тобто він буде і він має бути. Просто ті люди, які приїдуть, вони скажімо так, зможуть розраховувати або на одне до них не ставлення, а те, що ми зможемо їм запропонувати, та, власне, або, бо це все митці, і зазвичай це митці, які роблять свою роботу безкоштовно, але там фестиваль може, наприклад, їм оплатити дорогу. Або не може. Ну, тобто, і від цього залежить те, що те, як вони себе будуть почувати на фестивалі. Тобто, те, що ми зможемо їм запропонувати, власне, тому що все одно програму фестиваль має, і він буде. Та.
Ну, я дивлюсь на вашу сторінку на спільно кошти і бачу, що кошти вже зібрані, навіть на 343 гривні ви перевершили заявлену суму, так?
Ну, я цього не бачу, ви, може, маєте іншу інформацію?
А от я зайшла на сторінку спільно кошти на фестиваль документ, бачите?
Ну, бачите, як несподівано, тому що я заходив на цю сторінку десь, мабуть, години дві тому, і там була сума набагато менша. Але от я несподівано бачу, що вже вона є. Це...
Ну, я ж сподіваюся, що я зайшла на правильну сторінку спільно кошти, тому що от йдеться, власне, про спільно кошт, про той спосіб, який можна підтримати фестиваль документ. І розкажіть, будь ласка, про вашу співпрацю з спільно коштом, де і як можна підтримати, ну, тобто, щоб я не повторювалася занадто довго у розповіді про спільно кошт.
Цього року ми вдруге звертаємось до наших партнерів спільно кошту Big Idea. Минулого року формат фестивалю був такий, що ми їздили по містах України, була певна така компанія людей, акторів, режисерів, театральних критиків, драматургів, які займаються документальним театром чи цікавляться документальним театром в Україні. І, власне, в кожному з міст, а їх було 5 минулого року, ми зупинялися, ми дивились вистави, ми проводили майстер-класи, ми говорили з місцевими глядачами про те, що таке документальний театр. І на все це були необхідні гроші, які ми не мали, і тоді ми вирішили минулого року подати свій проект на спільно кошти. Він отримав підтримку минулого року, завдяки чому ця подія відбулася. Цього року ми маємо іншу мету. Фестиваль відбудеться в Києві, він відбудеться на двох площадках. Одна з них – це один з павільйонів національного кінокомплексу імені Довженко, а інше – це зала Гете-інститута, і фестиваль структурно розділяється на майстер-класи, зустрічі, документальні зустрічі і вистави в режимі work in progress. Тобто це не готові проекти, це презентаційні роботи, які дивиться глядач. Так, минулого року ми дивилися 3 презентаційні роботи, і одна з них декілька днів тому була вже показана в Києві на фестивалі молодої режисури. Це робота Сашка Брами, документальна вистава «Диплом» про систему освіти в Україні. І взагалі-то вистава в нього вийшла про те, на що людина 5 років свого життя витрачає. І, власне, цього року буде такий самий формат. Але якщо в минулому році ми за мету ставили розмову з глядачами з різних міст про документальний театр і перегляд документальних вистав в різних містах. І це нам вдалося, бо було досить багато глядачів у всіх цих містах, то цього року ми ставимо собі за мету подумати над темою «Майдан», що це для нас зараз, чи може бути, і чому це може бути мистецьким актом, що ми досліджуємо, і які питання до нас сьогодні ставить Майдан. І всі проекти, які будуть пов'язані, вони і вистави, які будуть пов'язані, вони будуть безпосередньо чи опосередковано пов'язані з цією темою, з темою Майдану. Так само, як і зустрічі з свідками Майдану, тобто документальні зустрічі з ключовими людьми, які, на нашу думку, це може бути дуже проста людина, це може бути там дуже зараз знана і людина, і яка має, скажімо так, і статус, і звання, та, але кожен з них вносив свою роботу, свою справу в зміни. І фестиваль буде складатися, власне, з цих речей. Так.
Ви знаєте, повертаючись до вашої сторінки на Спільнокошті, я мушу констатувати, що таки ввела вас у оману, тому що так. Це була сторінка за 2013 рік. Ну, і, звісно, зараз ще 9 днів лишилося до фінішу збору коштів, так? І, дійсно, є ще що позбирати. 1005 можна
допомогти. Щоб допомогти в цій справі, я думаю, можна поговорити з самого початку на ось таке дуже, може, наївне запитання, що таке документальний театр. Бо я от слухала все це про осмислення Майдану у фестивалі «Документ» цьогорічному і уявила собі наших слухачів, які зацікавилися і, напевно, думають, можна було би піти і подивитися, але, можливо, не дуже добре розуміють, про що йдеться. Бо документальне кіно якось зрозуміліше. Ставиш камеру, знімаєш, а потім показуєш.
Ну, документальний театр, може, трошки менше зрозуміліше, да, в цьому питанні, але головне, і це не перший рік, коли ми проводимо фестиваль, да, це третій фестиваль, але це не перший рік, коли ми займаємось документальним театром, який зараз вже не в такому стані, як 3 роки тому, та він більш розвинувся в Україні, але і ми маємо навіть постановки і в національних, і в академічних театрах в Черкасі. І наразі зараз я маю репетиції в Національному театрі Івана Франка, вистави «Щоденники Майдану», яка вийде в грудні ця вистава. І по структурі своєї документальний театр, звісно, поєднує театр і соціологію. Соціологію в сенсі дослідницькому, коли ти як митець намагаєшся відрефлексувати певну проблему. Ця рефлексія, звісно, може бути дуже суб'єктивна, і як митець ти маєш на це право, тому що ти митець, а не дослідник. Але підхід, власне, різнобічний до проблеми, розуміння проблеми з різних боків, він дуже притаманний документальному театру. Документальний театр, звісно, з'явився не в Україні, він з'явився досить давно, і таку нову хвилю доктеатру отримав британський театр на початку 80-х років, завдяки театру Royal Court, який декілька років тому проводив свою програму, і в Україні теж. І після цього така хвиля поширилась в Європі, і дуже знаний колектив «Рімені протокол», який просто змінює розуміння що кордону театру і життя, з'явився в Берліні, в Германії. І театр «Рімені протокол» цього року буде теж представлений на нашому фестивалі в мультимедійній виставі, яка буде завершувати фестиваль. Це, власне, вистава про кордони і відстані, про те, де межа цих кордонів, чи вона існує, особистих, державних, людських. І, власне, документальний театр, ставлячи на меті собі дослідницьку роботу, засобами театру дає можливість глядачу сьогодні відрефлексувати певну проблему чи тему, яка, можливо, для нього просто не розв'язана.
Пане Андрію, поки ви говорили, ваш рахунок на Спільнокошті поповнився, здається, на кілька десятків гривень. Це вже добре.
О, дякую.
Прямі ефіри гравати.
Щось я не дуже переконливо кажу, якщо на кілька десятків гривень.
Ну, можливо, наші слухачі ще думають заходити на проєкт Спільнокошти і підтримувати чи ні. Ну і на сам кінець нашої розмови у вас є 20-30 секунд, щоб сказати щось таке, що переконає слухачів Громадського радіо в тому, що це треба робити.
Ну, я думаю, що переконувати можна тільки діями, поступками, тому я в будь-якому разі запрошую і тих, хто нас підтримує, і тих, хто нас не підтримує, на наші заходи, програму яких буде викладено в інтернеті, вони вже є, тому ми вас всіх чекаємо і сподіваємось, що це необхідна справа допоможе всім нам зрозуміти, що з нами відбувається.
Андрій Май, режисер, співкуратор фестивалю «Документ», який інформаційним партнером якого є Громадське радіо. Ми завершуємо першу годину громадської хвилі і передаємо слово Аліні Білолівській, яка зараз читатиме для вас новини від Українського радіо. І повернемося за 10 хвилин для того, щоб продовжити громадську хвилю і другу частину.